እቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣስፎቶ ወንጌል ንምስፋሕ እምነት ክርስትና ኣብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመርኪዙ ዝካየድ ዘሎ ናይ መላ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ትማሊ ኣብ ዘካየደ ዕፁው ዋዕላ እቲ ሲኖዶስ ካብ ዝጅምርን ብሓባርን ብናኣሽትን ጉጅለ ብፁዓን ኣበው ሲኖዶስ ተመዳዲቡ ካብ ዘካየደ ዕፁው ዋዕላ ዝተኣከቡ ርእቶታት መሰረት ናይ ፍፃሜ ናይ ሲኖዶስ ርእቶ ሰነድና ብምጥንቃቅ ገፁ የምርሕ ከም ዘሎ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ናይ ሲኖዶስ ግዝያዊ ሰነድ ርእቶ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ቀሪቡ ምይይጥ ከም እተገበረሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ኣስዒቡ ኣብዝሓለፉ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ሲኖዳዊ ዋዕላ ሓልሽ ኣስፈቶ ወንጌል ትምህርተ ክርስቶስ ንእኹል ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘተኩር ኮይኑ እውን ክቐርብ ሓሳብ ከም እተዋሃበን ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ህንፀት ንበፅሒ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝተዘንጋዕ ከም ዝመስል ምእንቲዚ በፅሒ ክፍሊ ሕብረተሰብ መስካሪ እምነት ኮይኑ መታን ክህነፅ ነዚ ዘብቅዖ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝኽኣለ ትምህርተ ክርስቶስ ክቐርበሉ ከም ዝግባእ ሲኖዶስ ብፁዓን ኣበው ከም ዘተሓሳሰበ ናይ ቦዝናን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ስታኒዝላው ጋዴኪ ከም ዝሓበሩ ኣመልኪቱ። ብፁዕነቶም ምስራደ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ብዙሕ ግዜ ንናይ ህፃናትን ንመንእሰያትን ትምህርተ ክርስቶስ ህንፀት እዩ ዝሕሰብ ኣድላይ እዩ ኮይኑ ግን ንበፅሒ ክፍሊ ሕብረተሰብ ዝተፈላለዩ ናይ ህንፀት መደባት ዝቐርብ እውን እንተኾነ ከም ዝግብኦ ብቑዕን ቀፃልን ኮይኑ ኣይቀርብን። ስለዚ እቶም ካብ እምነትን ቤተ ክርስትያንን ብዝተፈላለዩ ምክንያት እቲ ህፃናትን ከለዉ ከም መንእሰያት ዝተቐበልዎ ናይ እምነት ህንፀት ክደክምን እንተዘይገ ገደደ እውን ክመክን ይረአይ እምነት ምስ ትሕዝቶኡ ክሰፍሕ መታን ክቐርብ ኣለዎ። እዚ ድማ ካብቲ በፅሒ ክፍል ሕብረተሰብ እንተዘይተበጊሱ ክጠፍእ እዩ ኢሎም። ወለዲ ካብ ሓላፍነት ህንፀት ንደቃቶም ዝበኽሩ ኮይኖም እዮም ዝረኣዩ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉን ዝብል ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ፓውሎ ኦንዳርታ ንዘቕረበሎም ሕቶን ክምልሱ ወለዲ ካብ ሓላፍነት ህንፀት ንደቃቶም ክበኽሩ ዝረአይ ዘሕዝን ሓቂ እዩ። ወለዲ ነቲ ዓለም ዝሃንፆ ከይዲ ኣነባብራ ክብድሁ ካብ ገዝኦም ወፃኢ ማለት ኣብ ስራሕ ዓለም ዝዋፍርሉ ሰዓታት ክብናበለ ብምኻዱ ናብ ገዝኦም ኣዝዮም ደኺሞም እዮም ዝምለሱ። ስለዚ ንህንፀት ዘይኮነስ ፀብፃብ ዕለታዊ ኣማእኪሎም ምስ ደቆም ክዝትዩ ብዛዕባ ኩነት ደቆም ክሓቱን ምስ ደቆም ክላዘቡ ግዜ ይሓፅሮም። እቲ ኣብ መንጎ ወለድን ደቃቶምን ዘሎ ምቅርራብ እናተቋረፀ ጋግ እናስፈሐ ይኸይድ። ከምዚ ብምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ቤተሰብ ዘማእከለ ከይዲ ዓለም ዘለዎ ኣገዳስነት ከይተሓለለት ከተቃልሕ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ኢሎም። ነዚ ኣብ መንጎ ወለድን ደቃቶምን ዘሎን እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ጋግ ንምትኽኻል ብትምህርተ ክርስቶስ ዝብገስ ብፍላይ ድማ ንዓለማውያን ምእመናን ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምሃራን ህንፀት ተቋም ምስራት ኣገዳሲ ምዃኑ ሲኖዶስ ኣስሚሩሉ ኣሎ። እዚ ድማ ንእኹል ክፍሊ ሕብረተሰብ ዘተኮረ መደብ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። ብዛዕባ እዚ ርእቶ እዚ እንታይ ትብሉ ዝብል ጋዜጠና ኦንዳርታ ንዘቕረበሎም ሕቶ መምህር ትምህርተ ክርስቶስ በጋጣሚ ዝኽወን ምህዞ ኣይኮነን። ብዛዕባ ትምህርተ ክርስቶስ ዝግደስ ናይ ገዛ ርእሱ ተቋሚ ወሳኒ እዩ። ስለዚ እቶም ዘለዉ ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምሃራን ተቋማት እምነት ኣብ ምትሕልላፍ ቋንቋ ዓለማውያን ምእመናን ዘለዎ ተራ ንቤተ ክርስቲያን ዘነፅሩ እያቶም። ምእንቲ እዚ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ናይ ካህናት ቋንቋ ንዓለም ዘእምን ቋንቋ ኮይኑ እዩ ዝርከብ። በዚ መገዲ እዚ እውን ንካህናት ኣብ ኣገልግሎቶም ዝድግፍን ዝሃንፅን እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።